Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana para imam kepala dan ahli Taurat begitu jengkel ketika melihat anak-anak dalam bait Allah memuji Tuhan Yesus dengan berseru, "Hosana bagi anak Daud." Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini memiliki waktu untuk dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikanlah hikmat bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita mulai pembahasan kita kali ini dengan melihat Matius 21 ayat 18-19 yang menyatakan, pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat ada pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saudaraku, pohon ara itu melambangkan Israel. Sedikitnya kita dapat mengatakan dengan yakin bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, tidak ada buah yang dihasilkan oleh bangsa Israel. Hanya ada daun-daun yang melambangkan agama ritualistik dan juga mati. Inilah yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Bangsa Israel menjalani suatu bentuk keagamaan, namun mereka tidak memiliki kuasa. Mereka telah membuat apa yang telah diberikan Allah kepada mereka menjadi suatu ritual yang mati, yang tidak berdaya tanpa vitalitas dan kekuatan yang tidak lagi sesuai dengan rencana Allah. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah, dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberikan sebuah pelajaran bahwa harus ada iman di dalam doa. Para murid tercengang ketika melihat pohon ara itu dikutuk, Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa masalahnya ialah mereka tidak memiliki iman untuk percaya bahwa Allah dapat bergerak dengan suatu cara yang ajaib. Memang tugas kita bukanlah mengutuk pohon ara atau memindahkan gunung secara harfiah. Dalam Mazmur 121 ayat 1-2, pemazmur berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Saudaraku, tentu saja kita tidak memandang ke gunung-gunung untuk meminta pertolongan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih penting untuk kita lakukan ketimbang kita memindahkan gunung atau mengutuk pohon ara. Apa yang kita butuhkan saat ini ialah iman untuk percaya bahwa Allah dapat dan akan menggunakan firman-Nya. Saya ulangi, apa yang kita butuhkan ialah iman untuk percaya bahwa Allah dapat dan akan menggunakan firman-Nya. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, "Lalu Yesus masuk ke Bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya. Dan mereka bertanya, 'Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?'" Saudaraku, perilaku para pemimpin agama ini menjadi sangat tidak terpuji dan penuh dengan kedengkian. Mereka tidak mempertanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka hanya bisa mempertanyakan otoritas-Nya. Siapa yang memberikan otoritas itu? Siapa yang memberikan kuasa itu? Saudara, selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Jawab Yesus kepada mereka, 'Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu.'" Dan saudara, inilah pertanyaan Tuhan Yesus kepada mereka. Matius 21 ayat 25-26, "Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, maka ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Saudaraku, para pemimpin agama ini tengah berupaya untuk menjebak Tuhan Yesus. Namun kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus akhirnya balik bertanya kepada mereka dan mereka tidak mau menjawab. Mereka tentu saja tidak mau menerima otoritas Yohanes berasal dari surga. Dan itu berarti juga bahwa mereka tidak mau menerima otoritas Tuhan Yesus. Selanjutnya firman Tuhan mengatakan, "Lalu mereka menjawab Yesus, 'Kami tidak tahu.' Dan Yesus pun berkata kepada mereka, 'Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini merupakan suatu penghinaan terhadap para pemimpin agama. Tuhan Yesus menyamakan mereka seperti anak yang lain yang menyatakan bahwa ia akan bekerja bagi ayahnya, namun ia tidak pergi. Tuhan Yesus menempatkan pemungut cukai dan pelacur di tingkatan yang lebih tinggi daripada para pemimpin agama ini. Banyak orang telah bergabung dengan gereja, dapat menjalankan ritual gereja mereka, dan mungkin menyetujui dengan doktrinnya, tetapi mereka bukanlah orang yang percaya sejati, kecuali sudah terjadi suatu pembaharuan dalam kehidupan mereka. Pemungut cukai dan pelacur mengenali akan keberdosaan mereka, dan mereka datang kepada Kristus untuk memperoleh keselamatan. Selanjutnya, saudaraku, firman Tuhan katakan, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Saudaraku, ketika seseorang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, maka hidupnya akan dijadikan baru. Kini Tuhan Yesus kembali memberi mereka sebuah perumpamaan lain. Dan dalam perumpamaan ini, Tuan Tanah itu mewakili Allah Bapa, dan anak itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuan Tanah merupakan sebuah gambaran dari Israel. Mari kita melihat perumpamaannya. Matius 21 ayat 33 sampai dengan 38 menyatakan, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian, ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Saudaraku, ini merupakan perumpamaan yang paling tajam yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ini merupakan peringatannya yang terakhir kepada para pemimpin agama. Dan selanjutnya perumpamaan itu mengatakan, mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Saudara, ini mencengangkan orang-orang yang hadir pada waktu itu. Kemudian selanjutnya dikatakan, maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus mengubah istilah kerajaan surga menjadi kerajaan Allah. Tuhan Yesus sedang menggunakan istilah yang lebih besar karena ia sudah siap untuk memasukkan orang-orang bukan Yahudi dan setiap orang yang mau datang kepada dia. Kerajaan Allah akan diambil dari bangsa Yahudi dan diberikan kepada jemaat. Jemaat itu adalah bangsa yang kudus. Kemudian, Matius 21 ayat 44 menyatakan, dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Saudaraku, bagian ini berhubungan dengan kedatangan Kristus yang pertama kalinya. Ia adalah batu karang di mana jemaat dibangun. 1 Korintus 3 ayat 11 menyatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jatuh ke atas batu itu adalah datang kepada Kristus untuk memperoleh keselamatan dalam masa kasih karunia ini. Menolak Kristus ialah ditimpa batu seperti waktu penghakiman yang dinubuatkan oleh Daniel. Anda dapat melihat hal itu dalam Daniel pasal 2 ayat 34, kemudian ayat 44 dan ayat 45. Daniel pasal 2 ayat 34, ayat 44 dan juga ayat 45. Anda bisa melihat nubuat itu. Kemudian, firman Tuhan selanjutnya menyatakan, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Saudaraku, mereka tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Pada masa sekarang, banyak orang tidak melihat sesuatu yang perlu diterapkan dalam kehidupannya, terutama bagi mereka yang ada di dalam gereja. Walaupun para pemimpin agama telah memutuskan bahwa Yesus harus mati, tetapi ketika mereka berupaya untuk menangkap dia, mereka menjadi takut kepada orang banyak yang telah menganggap dia sebagai seorang nabi Allah. Saudara, kini kita masuk Injil Matius pasal 22. Ayat 1 dan 2 menyatakan, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga, seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Saudara, seorang raja ini berbicara tentang Allah Bapa dan anaknya adalah Tuhan Yesus. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus kembali memakai istilah kerajaan surga dan bukannya kerajaan Allah. Selanjutnya dikatakan, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita adalah, siapa yang telah diundang? Yang telah diundang adalah domba terhilang dari bangsa Israel. Tuhan Yesus telah mengutus para rasulnya kepada mereka, dan para nabi telah menjadi utusan-utusan itu di zaman perjanjian lama. Dan selanjutnya perumpamaan itu menceritakan, ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan penolakan Israel terhadap undangan Allah. Mereka membunuh para utusannya, termasuk Tuhan Yesus sendiri. Hal ini mengacu kepada penghancuran Yerusalem pada tahun 70 oleh Titus orang Romawi itu. Kemudian saudaraku, firman Tuhan selanjutnya mencatat, "Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Tetapi perhatikan saudaraku apa yang terjadi. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Saudaraku, apakah yang dimaksud dengan berpakaian pesta? Undangan sang raja adalah untuk setiap orang. Tetapi ternyata kita juga harus datang sesuai tuntutan atau persyaratannya. Pakaian pesta itu adalah kebenaran Kristus yang sangat esensial, yang sangat penting untuk menerima keselamatan. Dan itu diberikan kepada semua orang percaya. Saya ulangi saudara, memang di sini kita melihat bahwa raja itu mengundang setiap orang, tetapi setiap orang itu tetap harus datang sesuai dengan tuntutan atau persyaratan yang ditetapkan oleh raja. Dan persyaratan atau tuntutan itu adalah menggunakan pakaian pesta. Dan pakaian pesta itu adalah kebenaran Kristus yang sangat penting untuk menerima keselamatan, dan itu diberikan kepada semua orang percaya. Saudara, dalam Roma pasal 3 ayat 21-22, Rasul Paulus berbicara tentang kebenaran yang salah. Firman Tuhan katakan, "Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, pembenaran oleh Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu pembenaran oleh Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan." Saudaraku, tanpa terkecuali, semua harus memiliki pakaian pesta. Tanpa terkecuali, semuanya harus memiliki kebenaran Kristus untuk menerima keselamatan itu. Dan saudara, selanjutnya firman Tuhan katakan, "Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja." Saudara perhatikan di sini, orang itu diam saja. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, "Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.'" Saudaraku, apakah Anda akan menerima pakaian pesta atau tidak? Itu tergantung Anda. Namun Kristus telah menyediakannya bagi Anda. Undangan telah disampaikan kepada setiap orang, tetapi Anda tetap harus memenuhi kriteria sesuai dengan tuntutan sang raja. Anda harus menggunakan pakaian pesta, dan pakaian pesta itu adalah kebenaran firman Allah yang sangat penting. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Tentu saja, kita akan melihatnya dalam pertemuan yang berikutnya. Oleh karena itu, jangan lewatkan pembahasan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih karena kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, dan tolonglah kami Tuhan agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.